vyrovnáme mu rozpočtu, či dodržiavame, povedzme, aj to nepreklačované dlhu.
Viete, že Slovensko má jeden z piatich najlepších rozpočtov v rámci eurozóny. Vždy sme boli dávaní do jednej skupiny s Nemeckom, Holandskom a takýmito vyspelými krajinami. A dôležité, pokiaľ ide o rozpočet, je aj to, že je jednoducho rozpočet nie je ani vymyslený, nie je nafúkaný. Často vždy hovoria najmä opoziční predstavitelia, že tento rozpočet je nereálny a vždy to dopadne potom podstatne lepšie, možno ako to bolo ešte raz plánované. A
vždy vás prosím zase, moja skúsenosť, robím to dlhé roky, túto reláciu, téma rozpočtu bola veľmi častá a hádky o verejné financie boli veľmi časté a postupne to mizne.
Áno, myslím si, že nám vypadli už iné témy, vypadla nám nezamestnanosť, o tej už nikto nehovorí, pretože máme historické čísla, pokiaľ ide nezamestnanosť, ale poďme k tým číslam, nech dáme ľuďom možno trošku viacej informácií o tom, čo sa bude diať, aj kde ja vidím najväčšie rizika. Najväčšie rizika vidím, pokiaľ ide o peniaze, že bude ťažká diskusia v Európskej únii, ako bude fungovať systém európskych fondov po roku 2020. Lebo teraz ešte sú schválené peniaze na roky 2014 až 2020, my z nich čerpáme a môžem povedať, že napríklad na infraštruktúrálne projekty sú prakticky peniaze minuté. Preto nemáme žiadne rezervné zdroje na infraštruktúrálne projekty, ako sú oprava železničných koridorov alebo výstavba a diaľnic. Aj preto, prosím, buďme na to pripravení, že bude veľká hádka v Európskom aj parlamente, aj v Európskej únii, či budeme pokračovať v politike solidarity tých bohatších štátov k tým krajinám, ktoré nie sú také bohaté, a budeme mať možnosť čerpať aj po roku 2020 príslušný objem zdrojov, ktoré používame predovšetkým na veľké projekty. Preto chcem aj teraz povedať, že by som bol veľmi rád, keby vznikla dohoda na Slovensku medzi politickými stranami. Zdá sa však, že niektoré strany to odmietajú, kde by sme trošku otvorili dlhovú brzdu, čo by nám umožnilo získať finančné prostriedky výlučne na výstavbu diaľnic. Aby sa presne povedalo, že ak otvoríme dlhovú brzdu a získame 4, 5, 6 miliard eur, tak ich použijeme na tento, na tento, na tento, na tento úsek. To by bolo veľmi korektné a viem, že dnes už tým expertov sa pokúša takýto zoznam úsekov presne definovať, aby sme vedeli ponúknuť parlamentu naše videnie sveta. Ďalej platí, že musíme mať veľmi prísnu finančnú disciplínu, nielen možno preto, čo ste vypovedali, pretože ak máte nižší verejný dlh, tak máte menšie náklady na udržiavanie tohto dlhu. Ak máte veľmi nízky deficit, tak si môžete požičať peniaze niekedy až so záporným úrokom. Inak to je zvláštne, že požičiate si 100 a na konci dňa nevrátite 110, ale vrátite iba 98.
Nemáte vizitku taký, čo takto požičia?
Krajina, ako je Slovensko, už mala možnosť takéto transakcie urobiť, čo je veľká vec. Teším ma, že aj rozpočtová rada konštatuje, dobre, že verejná financie. Čiže diaľnice, to je prvý jeden základný problém. A teraz to, čo ja považujem za najpodstatnejšie, keď som povedal, že z čísel sa ešte nikto nenajdol. Nervozita, ktorá je dnes v Európskej únii a je veľmi veľká a vnímam ju na zasadnutiach medzi lídrami, spočíva predovšetkým v tom, že ako nastavíme tempo približovania sa nových členských štátov, ako je Slovensko, hoci sme v Európskej únii už od roku 2004.
Je to kohézia, hej?
Áno, k tomu priemeru tej Európskej únie. My máme náš plán, veď viete, že na stranickej úrovni sme povedali, že do roku 2020 by sme chceli dosiahnuť okolo 85% priemeru životnej úrovne Európskej únie. Tomu sa hovorí, že približovanie, konvergencia. Ľudia chcú totiž mať viac, chcú sa mať lepšie. Preto, ak sa ma spýtate na priority, prvá priorita pre mňa je nájsť peniaze na nové infraštruktúrálne projekty, ponúkame riešenie otvorenie dlhovej brzdy za predpokladu, že fondy nebudú tak naplnené peniazmi, ako to bolo v tomto období. A pokiaľ ide o ostatné priority, tie priority musia smerovať k zvyšovaniu životnej úrovne ľudí. A teraz zo okolností dnes bola koaličná rada, kde sme preberali detaily toho sociálneho balíka, kde sa hovorí
SNS, o mnohých,
áno, však aj naše, aj návrhy Mostu HIT. Ja chcem poďakovať partnerom za korektnosť v rokovaní. Chcem poďakovať aj za to, že rokujú s príslušnými inštitúciami. Ďakujem Danko so zamestnávateľmi ohľadne návrhu, že aby sa zaviedol inštitút 13. platu, ktorý by spočíval v tom, že by sme pretransformovali napríklad prémie, ktoré sa vyplácajú niekedy na konci roka na nejakú formu 13. platu. Dohoda je, že expertné týmy to spracovávajú a chceme s tým prísť do legislatívneho procesu v septembri, teda po prázdninách, tak, aby to všetko začalo platiť najneskôr od 1. januára 2018.
Čiže ešte treba to prepočítať, ministra.
Netreba takto rátať veci až tak komplikovane, pretože návrhy, ktoré dáva Smer sociálna demokracia, sa dotýkajú práci v noci. Ďalej príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu. Chceme, aby tí, čo robia v noci, dostali viacej. Faktom je, a to ľudia na Slovensku málo vedia, že sme číslo jedna v Európskej únii, pokiaľ ide o prácu v noci. U nás pracuje 240 tisíc ľudí v noci. A len ten, kto v noci pracuje, môže potvrdiť, že to naozaj nie je ľahké. Keď sa máte postaviť večer k nejakému stroju, do ráno do 6 pri tom stroji, ja si myslím, že je úplne normálne, ak navrhujeme zvýšiť tento príplatok, myslím, že dnes je to okolo 50 centov na hodinu, my navrhujeme asi na 1,50 euro príplatok zvýšiť.
Dobre, ale jednoduchá otázka. Celý ten balík, máte nejaký odhad, čo by mohol stáť verejné financie?
Ak, dohode, áno, samozrejme, uvedome si, že niektoré náklady bude musieť znášať štát. My hovoríme o veľmi dynamickom zvyšovaní minimálnej mzdy. Ja si za tým stojím jednoducho. Prestaňme už s rečami, že minimálnu mzdu nemôžeme zvyšovať. A čo chceme, aby ľudia žili zo 100 eur? Takže ak zoberieme náklady na štát, ktoré bude mať štát v súvislosti so zvyšovaním minimálnej mzdy, predpokladajme, že budú urobené nejaké opatrenia, pokiaľ ide o ten 13. plat, a plus hovoríme o niektorých opatreniach, pokiaľ ide o dotácie za prácou, to chceme veľmi výrazne mobilitu pracovnej síly zvýrazňovať, tie by sa mohli náklady pohybovať na úrovni 200 až 240 miliónov. To je zvládnutelné.
Dokopy?
Áno, dokopy celé. Lebo časť tých nákladov prejde aj na stranu zamestnávateľov. No. To musí byť solidarita. To jednoducho bez toho nejde.
Lebo
miera ziskovosti súkromných firiem stúpa, preto ak majú mieru ziskov vyššiu, nevidím dôvod, prečo by tým ľuďom nemohli pridať pár eur.
Áno, to je aj zákon ponuky a dopytu. Dobre, ešte k tým verejným financiám a otvorili ste ten takže dá sa krátky rozhodom z rozpočtu dlhovej brzde.
Pán Odor, minister dopravy výrazným spôsobom sa snaží tlačiť na otvorenie dlhovej brzdy kvôli tomu, že podľa neho bez toho, aby sa otvorila dlhová brzda, a s ním je možné ďalej stavať o dočerpanie eurofondov, diaľnice, rýchlostné cesty, proste cestnú a železničnú infraštruktúru. Je možné bez otvárania dlhovej brzdy pokračovať v nejakom normálnom, zmysluplnom tempe výstavby cestnej a železničnej infraštruktúry?
Ja si myslím, že je, ale dokonca by to bolo aj niecelkom rozumné otvárať dlhovú brzdu kvôli diaľniciam. Ak veríte vláde, tak podľa najnovších rozpočtových plánov, ktoré poslala vláda do Bruselu, tak verejný dlh by mal dosiahnuť 2020 len 46% HDP, čo je vlastne 6% mimo toho, čo sú tie tvrdšie pásma ústavného zákona dlhovej brzde. To znamená, že vlastne ak vláde, tak ani nie je o čom rozprávať, keďže vláda sama hovorí, že bude exančných pásiem dlhovej brzdy. A my si to nevedeli dobre, možno proti tým plánom sa niečo použije, tak to sa nevedeli. Ja by začali prísť.